Salom azizlar. Siz haqiqiy jamoani yaratmoqchi bo'lsangiz, jamoaning har bir a'zosi bilan tez-tez uchrashib turishingiz kerak. Munosabatlar vaqt talab qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ba'zilarning odatidek, yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Aksincha, Rabbimiz keladigan kunni yaqinlashib qolganini bilib, bir-birimizga yana ko'proq dalda beraylik. Biz bir-birimiz bilan uchrashib turishni odat qilishimiz kerak. Odat siz tez-tez takrorlab turadigan harakatdir. Siz yaqin munosabat qurish uchun kishilar bilan tez-tez uchrashib turishingiz kerak. Shuning uchun ham ba'zi jamoatlarda birodarchilik munosabatlari yaqin emas. Biz birgalikda yetarlicha vaqt sarflamaymiz va birga sarflagan vaqtimizda ham bir kishining gaplarini tinglab turamiz xolos. Jamoa qulaylik asosiga qurilmaydi. Aksincha bu mening ruhiy sog'lom bo'lishim uchun kerakdir. Agar siz jamoani yetishtirmoqchi bo'lsangiz, siz hattoki o'zingizni yaxshi his qilmayotgan vaqtda ham uchrashishingiz kerak. Chunki uchrashuv juda muhimligini bilasiz. Birinchi masihiylar har kuni uchrashib turardilar. Har kuni yakdillik bilan ma'batda yig'ilib turishar. Uylarda esa non sindirib, shodlik va soddadillik bilan ovqatlanishardi. Birodarchilik vaqtni investitsiya qilishni bildiradi. Agar siz biror guruh a'zosi bo'lsangiz, menga shu guruh uchun muqaddas kalomga asoslangan 9 ahdni qabul qilishni maslahat beraman. Biz o'zimizning haqiqiy hissiyotlarimizni bo'lishamiz. Bir-birimizga dalda beramiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Bir-birimizni kechiramiz. Haqiqatni sevgi bilan aytamiz. Ojiz tomonlarimizni qabul qilamiz. Farqlarimizni hurmat qilamiz. G'ibat yo'q va guruhni ustun qo'yamiz. Ushbu ro'yxatga qarasangiz, haqiqiy birodarchilik juda ozligini tushunasiz. Bu o'zimiz haqida o'ylash va mustaqil ekanligimizni to'xtatib, bir-birimiz uchun bog'liq ekanligimizni tushunishimizdir. Ammo birgalikning afzalligi unga qilgan xarajatlarimizni bir necha marta qoplab, bizni jannat uchun tayyorlaydi. Faqatgina muqaddas ruhgina imonlilar orasida haqiqiy birodarchilikni barpo qila oladi. Lekin u buni bizning bag'ishlanish va tanlovlarimiz orqali yetishtiradi. Pavlus bu mas'uliyatni quyidagi so'zlarda tushuntiradi. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Muhabbatga asoslangan masihiy jamoani yetishtirish ham, Xudoning kuchi ham bizning g'ayratimizni talab qiladi. Achinarlisi, ko'pchilik masihiylar nosog'lom munosabatlarga ega oilada ulg'ayib, haqiqiy birodarchilik uchun kerak bo'ladigan mahoratga ega emaslar. Ular Xudoning oilasida qanday harakat qilish kerakligi va boshqalarga qanday munosabat ko'rsatish kerakligiga muhtojdirlar. Baxtimizga yangi ahd hayotni qanday bo'lishish haqida bir qancha ko'rsatmalarga egadir. Paulus shunday yozgan: "Men yaqinda sening yoningga borishni umid qilib, ushbuni yozib qoldiraman. Xudoning xonadoni barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir." Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.